Драги приятели, в тези наши беседи ние разглеждаме знаменитата книга на великия пророк Даниил, един от най-великите пророци на древността, живял в края на 7-то и в първата половина на 6-то столетие преди новата ера, преди Дружество Христово. Много интересна е историята на еврейската нация. Родоначалник на евреите е Авраам, така нареченият баща на вярата, поради особените духовни качества, които този човек е притежавал. Какъв беше по националност, по народност Авраам? Авраам, родоначалник на еврейската раса, на еврейския народ, на еврейската нация. Преди него и в неговото съвремие няма още евреи, няма еврейски народ. А какъв беше самият Авраам? Той е роден в Ур-Халдейски, значи той е бил халдеец по происход, някъде в някои места текстове, сириец. Може би е произхождал от шумерите, най-високо развитата цивилизация на древността. Защото времето, в което живее Авраам, това е около 2000 години преди новата ера, преди Дружество Христово, е времето на високо развитата цивилизация, може би края на тази цивилизация, на шумерите. Така или иначе, чрез Авраам Бог създаде една нация, която трябваше да бъде за благословение на цялото човечество. Даже още в началото, когато Бог призва този знаменит мъж Авраам, той му каза: чрез теб, чрез твоя живот и чрез твоето потомство ще бъде благословен целият свят. Ще произлезе една нация, която ще бъде мой представител, каза Бог, и която ще запознае всички останали народи с единия истински Бог. И така евреите станаха един богоизбран народ с много специално предназначение, с специална функция. Богоизбран народ, Божи представител за света. И когато бяха изведени от египетско робство, тогава първите думи, които Бог им каза, бяха именно тия: ако вие ми сътрудничите, ако всъщност се съобразявате с моята воля и с моите принципи, вие ще бъдете завинаги мой народ, моя най-голяма скъпоценност, по-ценни от всеки друг народ на земята. Ще бъдете мой народ представител, един народ от свещеници, свещенослужители и духовни учители. Това беше всъщност голямата перспектива за развитието на еврейския народ. И Библията ни казва, че Бог е положил изключителни грижи за просперитета на този народ. Той трябваше да стане технически най-развит, с най-богата икономика, политически силен и постепенно да обхване целия свят. Но, за съжаление, евреите не оправдаха тези Божии грижи, това Божие доверие. Даже в Стария Завет е представена картината с едно лозе. Бог като че ли с мъка в душата си казва: какво не направих за вас? Какво още можех да направя? Какво ли не направих за вас? Но ето, очаквах хубав сладък плод, а вие родихте кисел плод, кисело грозде. Затова Христос им каза: ще се отнеме от вас Божието царство, той каза това на еврейски народ, и ще се даде на друг народ, който ще принася плодовете му. Наистина, през вековете в старозаветно време Бог изпращаше пророк след пророк, пророк след пророк, и най-накрая изпрати и сина си, но уви, Израел не оправда Божиите очаквания, Божието доверие, и най-накрая завинаги пропадна. След това, след пропадането на евреите, след момента, в който те вече не са богоизбран народ, а присъединени към всички останали народи на света, тогава Бог призова християните, християнският народ, християнският свят, християни, които представляват вече не една национална единица, а една интернационална група, т.е. хора от всички народи на света, християни, християнската църква, която трябваше да стане продължител на Божиите намерения. Скъпи слушатели, в миналата наша беседа ние започнахме разглеждането на деветата глава от книгата на пророк Даниил, видяхме неговата пламенна молитва. Сега ще продължим с деветата глава и ще завършим. И фактически лайтмотивът на нашата тема тая вечер е Голгота, средоточие на световната история. Голгота, кулминация на световната история. Ние започваме да четем книгата на пророк Даниил, 9 глава, 1 до 3 стих. В първата година на Дария, Асуировият син, от рода на Мидяните, който се постави цар над халдейската държава, в първата година от царуването му, аз, Даниил, разбрах от свещените книги числото на годините, в които дойде Господното слово към пророк Еремия, че запустението на Ерусалим ще трае 70 години. Тогава обърнах лицето си към Господа Бога, за да отправя към Него молитва и молба с пост, фретище и пепел. Даниил чете Божието слово, чете книгата на пророк Еремия, разбира, че е наближило времето на освобождение от вавилонско робство и тогава започва да се моли Бог да изпълни своите скъпоценни обещания. Той казва: обърнах лицето си към Господа Бога, за да отправя към Него молитва и молби с пост, вретище и пепел. Бог незабавно отговаря на неговата молитва. До 19 стих имаме текста на тази изключителна молитва, една от най-хубавите и най-задълбочените в целия библейски текст, цялата библейска материя, една от най-хубавите молитви. И от 20 стих се казва, че още докато произнасял последните думи на своята молитва, се появява едно небесно същество, ангел Гавриил, който е дошъл да удовлетвори тази молба. И ние четем от 20 стих надолу. И докато още говорех и се молех и изповядвах своя грях и греха на людите си Израил и принасях молбата си пред Господа моя Бог за светия хълм на моя Бог, тогава още като говорих в молитвата, мъжът Гавриил, когато бях видял във видението по-напред, като летеше бързо, се приближи до мен около вечерната жертва, часа на вечерната жертва, и вразуми ме, като говори с мен, казвайки: Данииле, сега излязох да те направя способен да разбереш. Когато ти почна да се молиш, заповедта излезе, и аз дойдох да ти кажа това, защото си възлюбен. Затова размисли за работата и разбери видението. Какво означават тези думи? Сега дойдох, за да те помогна да разбереш. Какво да разбере? Затова размисли за работата и разбери видението. За какво да размисли? Какво видение да разбере? Скъпи слушатели, предната глава, 8, всъщност, сега ние разглеждаме 9-та, Гавриил беше посетил Даниил за първи път преди около 13 години. И тогава той му беше представил едно грандиозно пророчество, така нареченото пророчество от 2300 денонощия, най-дългият период на Библията, 2300 години, но Даниил не беше разбрал смисъл на това пророчество. Даже то му беше въздействало така силно, че той реагира като се разболя. Но ангелът е преценил, че Даниил не може да понесе повече тези неща и прекратява там изобщо видението. Не е дал никакво обяснение на това видение Даниил в 8 глава, преди 13 години. Сега след 13 години, същият ангел Гавриил, първият ангел на небето, посещава втори път пророка и му казва: сега, в отговор на твоята молитва, аз идвам да ти помогна да разбереш. Какво да разберем? Онова, което миналия път е останало неизяснено, неразбрано, да разбере смисъла на големия период от 2300 години. Затова размисли за работата и разбери видението, му казва ангел Гавриил. С други думи, ангелът е дошъл, за да довърши работа, която е започнал преди 13 години. И как ще обясни той сега този дълъг период от 2300 години? Той го обяснява, като предлага един нов пророчески период, наречен 70 седмици. И, драги слушатели, в това пророчество до края на тази глава се намира най-хубавото, най-красивото, едно от най-импозантните пророчества на Библията, именно пророчество, свързано с идването на нашия Спасител, Месия Христос Помазаник. Но да вървим сега по пътя на самия текст. В следващия 24 стих Гавриил му казва: 70 седмици са определени за людите ти и за святия ти град. За людите на Даниил, това е еврей, това е еврейския народ, и за святия ти град, Ерусалим. За въздържане на престъплението, за довършване греховете и за правене умилостивение за беззаконието, и да се въведе вечна правда, да се запечата видението и пророчеството и да се помаже през светият. Така. Значи, с други думи, за да обясни това голямо пророчество от 2300 години, както казахме, ангелът предлага един нов пророчески период, наречен 70 седмици, и казва: 70 седмици са определени за людите ти и за святия ти град. Да се опитаме да изчислим сега всъщност този период. Ето, виждате тази графика, драги слушатели. Фактически, когато ангелът му казва: 70 седмици са определени за твоя народ, е употребил еврейския глагол хатак, което значи отрязани. 70 седмици са отрязани за людите ти. В смисъл отрязване на едно по-малко парче от едно по-голямо парче. И тъй като той иска да обясни големия период от 2300 години с новото пророчество 70 седмици, 70 по 7 е 490, и понеже голямото пророчество всъщност е символично, трябва и тези 490 пророчески дни, 70 седмици, да ги приемем като символични пророчески дни или действителни години. 490 години са определени за людите ти и за светия ти град. 70 седмици, това означава 490 буквални години в историята. 70 седмици са определени, отрязани за твоя народ и за твоите люди. Тоест, от по-големия период 2300 години се отрязва едно по-малко парче от 490 години. И тъй като няма никакви други обяснения дадени, най-логично е да приемем, че този малък период от 490 години трябва да бъде отрязан от началото на големия период 2300 години. Тоест, че двата периода, и големия, и малкия, трябва да имат една и съща начална дата. Ние ще видим коя е тази начална дата. Фактически, принципът за изчисляване на пророческите периоди, многократно сме разглеждали това в целият този цикъл от лекции, проповеди върху Даниил, вече знаем, че съгласно някои текстове на Библията, достатъчно да посочим два числа, 14 глава 34 стих и Езекиел 4 глава 6 стих, един символичен пророчески ден представя една действителна в историята година. Така че 2300 символични пророчески дни представляват в действителност 2300 години в историята. Или 490 пророчески символични дни, 70 седмици, 70 по 7, представляват действителни 490 години в историята. Така че ангелът му казва: 70 седмици са определени за людите ти и за святия ти град. Оставаха 490 години до края на това призвание на евреите като богоизбран народ. Един последен шанс Бог искаше да даде на евреите да довършат греховете си, престъпленията си, да спрат да вършат зло, да сътрудничат на Божия план. Това щеше да трае до 490 години. Но ние трябва да намерим началото на този период. Видяхме, че и големия, и малкият период всъщност трябва да имат едно и също начало. Как да намерим началото на този период? В 25 стих се казва: «Знай проче и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради изново Ерусалим, до княза Месия, Месия е Христос, ще бъдат 7 седмици и 62 седмици. И ще се съгради изново с улици и окоп, макар с в размирни времена». В тези библии, драги слушатели, е допусната една грешка. Казано е: до княза Месия ще бъдат 7 седмици, има точка и запитая, и за 62 седмици ще се съгради изново и така нататък. Но в славейковия превод няма такава грешка. В оригинала е 7 седмици и 62 седмици. Аз посочих тази грешка във връзка с новия превод, на новия български превод на Библията. Надявам се да го вземат под внимание. Не знам, когато се отпечата тази Библия, още не е отпечатана, тогава ще видим как ще бъде. Но оригиналът звучи така: «Знай проче и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради изново Ерусалим до княза Месия ще бъдат 7 седмици и 62 седмици». Тоест, общо 69 седмици. Точка и запитая. И ще се съгради изново с улици и окоп, макар и в размирни времена. Значи, от кога трябва да текат двата периода, големия и малкия? От излизането на заповедта да се съгради изново Ерусалим. Значи, ние трябва да потърсим в аналите на историята някакъв декрет, някаква заповед, издадена от някакъв император, някакъв владетел, за реставриране на Ерусалим. Ерусалим и храмът лежаха в развалини. Те бяха съсипани, разрушени и развалени от Навуходоносор още преди 68 години. Можем да намерим всъщност такъв декрет. Историята ни казва, драги слушатели, че са издадени три такива декрета във връзка с възстановяване на Ерусалим и автономията на еврейския народ. Най-напред Кир, по Божие нареждане в 537 година преди Христа, издава декрет: всички евреи биха могли да се върнат в Ерусалим и да започнат да градят храма. Вторият декрет е издаден от Дарий I Хистас в 519 година преди Рождество Христово, но и тези два декрета, и на Кир, и на Дарий, засягат предимно храма, възстановяването на храма. А тук не се говори за храма и се казва: от излизането на заповедта да се съгради изново Ерусалим, ставаше дума за възстановяване на автономията на евреите, за възстановяване на техните граждански права, на техните религиозни права, за построяването не само на храма, но на целия Ерусалим. Третият указ, издаден от персийския владетел Артаксеркс Лонгиман, Артаксеркс I Лонгиман, е в 457 година преди Христа. В този декрет се казва, че евреите имат право да създадат отново своята държава. Те могат да поставят управници в тази държава, да възстановят не само храма, но целия Ерусалим и цяла Юдея. Затова фактически периодът трябва да започне именно от 457 година преди Христа. Декрета на Артаксеркс I Лонгиман за възстановяване на еврейската държава. Ето тук, драги слушатели, на тая графика виждаме само малкия период от 490 години или 70 седмици. 70 по 7. Началната дата е 457 и като прибавим от 457 година преди Христа 490 години, навлизаме вече в новата ера след Рождество Христово. Стигаме до 34-та година след Христа. Пропуснал съм да поставя тази дата там. Но ние в следваща графика ще видим и тази дата. И така, текстът казва: 490 години специално определени за еврейския народ, във връзка с тяхната роля на богоизбран народ. И тук се казва: за довършване на греховете Израилевият народ щеше да препълни чаша на беззаконието си с отхвърлянето и разпъването на Исус Христос. Тогава завинаги вече те щяха да престанат да бъдат Божи народ, Бог щеше да ги отхвърли завинаги. След като Бог им пращаше пророци и те им изпращаха тези огнени вести за покаяние, за съобразяване с Божията воля, и накрая Исус дойде, проповядва между тях, и въпреки това те го отхвърлиха и него, и даже го разпънаха, това показваше вече, че те са препълнили, щяха да препълнят, от гледна точка на съвремето на Даниил, щяха да препълнят вече чашата на беззаконието си и тогава щяха да бъдат отхвърлени. Но този период беше свързан с нещо много важно. Казва се, заправене умилостивение на беззаконието. Бог даде много привилегии на евреите, но те проиграха всичко. Но след това вече Христовата жертва на Голгота трябваше да обхване цялото човечество. Христос на Голгота принесе себе си за умилостивение на всички народи, на всеки покаян грешник. Всеки покаян грешник може да бъде оправдан и да бъде спасен. Години по-късно, стотици години по-късно, Исус ще да каже, защото Бог толкова възлюби света, толкова обикна света, че даде Своя единороден Син, за да не загине ни един човек, който вярва в Него, но да има вечен живот, и това щеше да запише любимия ученик на Исус Христос, най-младия апостол Йоан, в така наречения златен стих на Библията. Този текст, понеже обхваща целия спасителен план, цялата дълбочина на Божията любов и истина, затова християните го наричат златен стих на Библията. Йоан 3 глава, 16 стих. Ето това е пророчеството. 70 седмици са определени за людите ти и така нататък. И заправене умилостивение за беззаконието. Христос щеше да направи умилостивение за беззаконието не само на юдеите, но и на цялото човечество на Голгота. И да се въведе вечна правда. Фактически с делото на Исус Христос завинаги щеше да бъде поставено началото на една вечна божествена правда, която трябваше да достигне, разбира се, своя апогей при самото второ пришествие и основаването на новия свят, когато завинаги, де-факто, ще се установи Божията вечна правда на земята. Още нещо е казано в този 24 стих. 70 седмици са определени за людите ти и така нататък. Да се въведе вечна правда, да се запечата видението и пророчеството. Да се запечата видението и пророчеството. За кое пророчество става дума тук и за кое видение? Да се запечата означава да се потвърди. Нали? Автентичността му да се осигури, истинността му да се осигури. Което означаваше, че с изпълнението на пророчеството за 70 седмици, във връзка с Христовия живот и разпятие и така нататък, щеше да се даде гаранция за точното изпълнение и на голямото пророчество от 2300 години. Защото Христос щеше да бъде видян. Хиляди хора щяха да го слушат. 70 седмици, 490 години, свързани с живота и делото и разпятието на Исуса Христа, щеше да бъде един факт, изучаван и видян от всички хора. Но краят на 2300 години, началото на Небесния съд, никой на земята не може да види. Верно ли е това или не е верно? Дали действително има небесен съд? Дали има край на 2300 години? Дали в края на 2300 години на небето става нещо? Никой не вижда и никой не знае. Как да се потвърди, че и това е истина? 70 седмици са определени да се запечата видението и пророчеството. Изпълнението на 70 седмици в живота на Исуса трябваше да бъде гаранция, че и големия период от 2300 години ще се изпълни точно на времето и че това е един истинен период. И още нещо е казано в този стих. 70 седмици са определени за людите ти, за светия ти град и така нататък, и да се помаже през святият. Какво означава всичко това? Да се помаже през святият. Драги слушатели, още от ранно християнски времена е имало две схващания за смисъла на тези думи. Да се помаже през святия. Даниил е бил вече в преклонна старост. Царят, проговаряйки, рече на Даниила: ти ли си оня Даниил, който си от пленените юдейци, които дядо ми царят доведе от Юдея? Чух за тебе, че духът на боговете бил в тебе и че светлина, разум и превъзходна мъдрост се намирали в тебе. И сега бяха въведени пред мен мъдреците и вражарите, за да прочетат това писание и ми явят значението му, но не можаха да покажат значението на това нещо. Но аз чух за тебе, че си могъл да тълкуваш. До 19 век, до края на 19 век,
библейщите не разбираха смисъла на този текст. Защо именно трима? Сега, както преди малко обяснихме, нещата са изяснени. Да, царицата, майка, това е вероятно Валтасаровата майка. От голямата суматоха, сигурно майката на Валтасар се е разтревожила и тя влиза направо в тази зала на пришеството. Съгласно ориенталската традиция, само майката на монарха е можела да се осмели да влезе
за Месия. Че става дума тук за помазване на Месия, да се помаже през светия. Обаче това еврейско понятие никъде не е приложено, никога не се отнася за някаква личност, а винаги е свързано с светилището, с храма. За по-правилното четене на този текст е да се помаже през святото. Става дума за светилището. Светилището да бъде помазано. Когато беше построено старозаветно светилище, преди да започнат службите, преди свещеника и първосвещеника да влезе, светилището, храмът трябваше да бъде помазан, да бъде осветен. И ние питаме сега тогава, ако наистина тук става дума за помазване не на Месия, а на пресвятото, помазване на светилище, на храм, посвещаване на храм, за кой храм става дума тук? Соломоновият храм лежеше в развалини. Той беше разрушен отдавна. Значи не можеше да се отнася за Соломоновия храм. Втория храм, който евреите щяха да построят по времето на Агей и Захария, след завръщането от Вавилонски плем, и този храм не би могъл да бъде, защото в същото пророчество, това, което сега четем, малко по-нататък ще видим, че щеше да дойде един разрушител, един неприятел, който щеше да разруши и втория храм. Тогава остава само един храм, едно светилище. Кое именно? Небесното светилище. Така, преди Христос да влезе в небесното светилище и да започне своята специална функция, специална служба там, трябваше да стане помазване именно на това небесно светилище, освещаване на небесно светилище, което е предсказано тук с израза и да се помаже през святото. Значи правилният превод не е през светият, а през святото, като се има предвид еврейският термин, който е употребен тук в оригинала, така както Даниил го е написал в оригинал. Да се помаже през святото. 70 седмици са определени, за да се стигне до помазване на небесното светилище и Христос да встъпи в това небесно светилище и да започне своята работа. Идването на княза Месия, т.е. Исус Христос, фактически е кулминацията на историята, драги слушатели. В 25 стих, знай проче и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради из Нова Ерусалим, до княза Месия ще бъдат 7 седмици и 62 седмици. И 26 стих. И подир 62 седмици, Месия ще бъде посечен и не ще има кои да му принадлежат, и людите на княза, който ще дойде, ще погуби града и светилището. Ето това е тук. Унищожаването на второто светилище, което евреите щяха да построят след връщане от Вавилон. Людите на княза, който ще дойде, става дума за римските армии, които щяха да разрушат Ерусалим и храма, втория храм, и краят му ще го постигне чрез потоп и до края на войната ще има определени опустошения. Ще поясним този текст малко по-нататък. Говори се тук за Месия, на еврейски Машиах, което означава помазаник. Само две категории хора, драги слушатели, биваха помазвани, за да встъпят в своята служба. Това бяха царете и свещениците. Христос е наречен тук помазаник, защото това е едновременно и цар на Вселената, и свещеник. Той придобива и свещенически функции. Впрочем, апропо, той е свещеник от Мелхиседековия чин, още преди да има човешко свещенство. Той е вечният свещеник, той е вечният цар. Затова тук е наречен помазаник. Месия, на еврейски Машиах, означава помазаник. Този период от 70 седмици е разделен, драги слушатели, тук, както видяхме вече, на три периода. 7 седмици, 62 седмици и една седмица. Общо 70 седмици. 7 седмици, това са фактически 7 по 7, 49 години. 49 действителни, буквални години. След това следват 62 седмици, които представляват 434 буквални години, нали 62 по 7, и накрая остава последната седмица, една седмица или 7 години, разделени на 2, 3,5 и 3,5, и те са свързани именно с кръста, с Голгота. Но малко по-нататък ще видим всъщност това. Сега да разберем само, че този период от 70 седмици е разделен именно на 3 периода. 7 седмици, 62 седмици и една седмица. И така Даниил пророкува в това знаменито пророчество, че дългоочакваният Спасител щеше да се появи на точно определеното време. Иисус отбеляза това време с думите: времето се изпълни, покайте се. В Марко 1 глава, в 15 стих той казва: времето се изпълни. Става дума именно за Данииловото време. Става дума именно за времето, свързано с 70 седмици. Христос го отбеляза с тези думи. И сега ние можем да направим следното просто изчисление. Христос беше помазан, той е наречен помазаник, беше помазан при своето кръщение. В Деяния на апостолите, 10 глава, 38 стих е казано: именно Исус от Назарет, как Бог го помаза със Святия Дух и със сила, който обикаряше да прави благодеяния и да изцелява всички огнетявани от дявола, защото Бог беше с него. Христос беше помазан със Святия Дух, затова е наречен Месия, помазаник, във времето на своето кръщение. При самото кръщение Святия Дух под формата на един светлинен гълъб слезе върху главата на Исуса, така е описано в Евангелието, и с това стана помазването на Исус Христос за неговата специална служба на земята. Значи след 69 седмици щеше да стане помазването на Месия. Като минат 7 седмици и 62 седмици, или общо 69 седмици, се стигне до последната седмица, стигаме до 27 година след Христа. От влизането на декрета на Артаксеркс в сила есента на 457 година преди Христа до кръщението на Исус Христос има точно 69 пророчески седмици и стигаме точно до 27 година след Рождество Христово. Есента на 27 година Христос е бил помазан със Святия Дух, т.е. той е бил кръстен. Кръщението на Исус Христос става именно точно тогава. Тогава е неговото помазване, неговото кръщение. Както виждате, Даниил е предсказал точната дата на кръщението на Исус Христос. Кога ще бъде той помазан, кога ще бъде кръстен, и това е наистина нещо изключително важно и интересно. Стотици години преди идването му, той е предсказал точната дата, точната година на Христовото кръщение, Христовото помазване. Именно 27 година след Христа, 27 година от новата ера. Но тук се сблъскваме сега с едно странно противоречие. Наистина, дали Исус е бил на 27 години, когато се е кръстил, когато е бил помазан? Какво ни казва Лука в Евангелието си в 3 глава, от 21 стих надолу? И когато се кръстиха всичките люди, като се кръсти Исус и се молеше, отвори се небето и Светият Дух слезе върху него, в телесен образ като гълъб, който казваше: ти си моят възлюбен син, в тебе е моето благоволение. Чу се и гласа на Бог Отец. И сам Исус беше на около 30 години, когато почна да получава, и както мислиха, беше син на Йосиф и така нататък. Интересно е, че пророчеството ни показва 27 година след Христа, помазването, кръщението на Исуса, а Лука казва, че Исус е бил на около 30 години, когато е бил кръстен, когато е бил помазан. Как да разрешим това противоречие? Драги слушатели, християнското летоочисление, това, което се използва днес в целия цивилизован свят, е основано от римския монах Ексигус в 6 век след Христа. Но той допуснал една грешка от около 3,5 години. Затова именно се получава този парадокс, че Христос фактически е роден около 3 години и половина преди новата ера, преди Рождество Христово. Затова именно 27-ма година след Христа се получава годината на неговото кръщение съгласно християнския календар. Но тази 27-ма година той е бил вече на около 30 години. Т.е. той е бил роден около 3-4 години преди новата ера, преди Рождество Христово, поради грешката, която е допусната при създаване на християнското летоисчисление от този римски монах Дионисий Ексикус. Той въвел християнството отчисление в 6 век от новата ера, около 600 години след Христа. Изглежда, че в материалите и данните, с които е могъл да, така да се снабди, той не е могъл с абсолютна точност да определи датата на Христовото рождение, годината на Христовото рождение и направил допуснане на грешка от около 3-4 години, затова се получава именно и това разминаване. Така да се върнем отново пак на нашия текст в Даниил 9 глава. Казва се в 25 стих: знай проче и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради из Новия Йерусалим до княза Месия ще бъдат 7 седмици и 62 седмици и ще се съгради, т.е. Йерусалим, изново с улици, окоп, макар в размирни времена. За 7 седмици или 49 години трябваше да се възстанови еврейската държава. Да се съгради храма, да се изгради самия Йерусалим и да се възстанови еврейската държава. И действително, за тези 49 години, както ни казва историкът Придо, в 15-та година на Дарий Нот е станало пълно възстановяване на църква и държава в Йерусалим. Така че първият период от 49 години се изпълна с абсолютна точност. Сега искам да прочета още веднъж 26 и 27 стихове. И подир 62 седмици подир 62 седмици Месия ще бъде посечен и не ще има кои да му принадлежат. 27 стих. И той ще потвърди завет с мнозина за една седмица. И в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът. Ще потвърди с мнозина завет за една седмица. Една пророческа седмица, това са 7 години. В средата на седмицата той ще направи да престанат жертвата и приносът. 1500 години се принасяха жертви, които символизираха идването на Месия и неговата жертва на Голгота. Исус проповядва 3 години и половина. Първата част на тези 7, последните 7. 3 години и половина проповядва Исус. И в средата на седмицата, т.е. като минаха 3 години и половина, в 31 година след Рождество Христово, 31 година, той беше разпънат на кръст, умря на Голгота за греховете на цялото човечество. В средата на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът. Т.е. след като 1500 години са били принасени символични жертви, които са показвали Исус Христос, идещия Христос, сега вече символът среща своя антисимвол, своята действителност. Христос, неговата жертва е самата действителност. И след като символът Христос вече е обиснал, тогава всички жертви трябва да бъдат прекратени. Жертви не бива да се принасят вече. И до ден днешен има някои места, в които все още хората, които не знаят тези неща, в невежество принасят животински жертви, така наречените курбани. Това е останало от старо време още. Курбаните са символизирали жертвата на Исуса Христа. След като самият Христос вече става жертва, символът се среща с своята действителност, с антисимвола, тогава всички жертви трябва да бъдат прекратени. Пророчеството казва: той ще потвърди завет с мнозина за една седмица и в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът. Понеже той самият ще бъде принесен жертва, тогава жертви, приноси, дарове, старозаветни, трябваше да бъдат прекратени. Ще направи завет, ще сключи завет с мнозина за една седмица. За около 7 години. Това бяха последните 7 години, последният шанс за евреите. Но хиляди, десятки хиляди, може би стотици хиляди евреи възприеха християнството тогава. Приеха Исуса Христа. Разбира се, по-голямата част от еврейската нация остана далеч от Исуса, но все пак много хора възприеха Христа и тогава с тях фактически Христос сключи завет. Те го приеха и станаха християни. Хора като Петър, Йоан, Павел и още хиляди други евреи станаха християни. Това е смисъл на думите. Думите той ще потвърди завет, ще сключи завет с мнозина, т.е. с мнозина евреи за една седмица. Първи, последните 7 години, последното благодатно време за евреите. 3 години и половина Христос щеше да проповядва. От кръщението си до Голгота. След това остават още 3 години и половина. Апостолите, неговите последователи, първите християни също така щяха да проповядат преди всичко на евреите. Щяха да отправят веста към еврейския народ. Приемете истината. И когато в 34-та година вече, края на целия период, след още 3 години и половина, 34-та година беше убит първия християнски мъченик Стефан, с това изтече благодатното време за еврейския народ. Периода приключи и с това фактически приключи и последната пророческа седмица от 7 години за евреите. И тогава вече апостолите, първите християни, отправиха спасението, веста за спасението, евангелието към езическия свят. От 34-та година нататък започва така нареченото време на езичниците. Последната графика, най-долната графика. 490 години са определени за евреите, приключва се тяхното време и започва новия период от 1810 години, наречен време на езичниците. Времето на християнство, на световното християнство. Евангелието от приключването на 490-те години щеше да бъде дадено вече на всички езически народи. Интересно е, че когато при първото си мисионско пътуване Павел и Варнава стигат до град Антиохия, Писидийска в Мала Азия, в проповедта си апостол Павел разглежда така цялата история на Израил народ, той говори на евреите най-напред, и най-накрая, след като среща тяхната съпротива, в 46-тия стих им каза: но Павел и Варнава говориха дързостно и рекоха: нужно беше да се възвести първо на вас Божието учение, първо на евреите. Но понеже го отхвърляте и считате себе си недостойни за вечния живот, ето обръщаме се към езичниците. От този момент нататък вече, като приключиха 490 години, последната седмица, те се обръщат вече към езичниците. Започва големия период на езичниците, т.е. на световното християнство. И този период фактически на световното християнство приключва в 1844 година, края на големия период от 2300 години, и това фактически е вече прелюдия към края на световната история. Но още няколко думи, за да приключим пророчество на Даниил 9 глава. И людите на княза, който ще дойде, 26 стих, ще погубят града и светилището, краят му ще го постигне чрез потоп и до края на войната ще има определени опустошени. В 70-та година след Христа римляните разрушиха Иерусалим и храма и изпълниха това пророчество. Ще бъде с потоп краят му, смисъл на заливане, смазване, затрупване. Ерусалим и храмът бяха просто заляти, бяха смазани, бяха разрушени до основи. Но по-надолу се казва и, че и самият опустошител, самият нападател, т.е. римляните, по-нататък също щяха да бъдат унищожени. И Римската империя в край на краища трябваше да отстъпи на нови политически сили в Европа. И така, скъпи слушатели, така злокобно завършва ролята на юдеите в спасителния план. Тяхната роля беше чудесна. Те трябваше да запазят божествените пророчества, да ги съхранят и да ги предадат на поколенията и на цялото човечество. Тяхната роля беше да запазят целият Стар Завет, всички божествени писания и да ги предадат на цялото човечество. След това, втората им прекрасна роля беше да създадат родословието на Исус Христос. Христос по потекло дойде от еврейската нация. И днес евреите, пръснати по целия свят, не знам колко евреи има днес, може би около 25, 30, 40 милиона, не знам, не мога със сигурност да кажа, но днес евреите, пръснати по целия свят, остават вечни свидетели за истинността на Божието Слово. Времето на езичниците от 34-та година след Христа до 1844-та година. Тогава започва Божия съд и следователният съд, който ние сме разглеждали. И това фактически вече е самият край. Драги слушатели, това пророчество е наистина удивително. Около 600 години предварително е пророкувана точната дата на кръщението на Исуса Христа и на разпятието на Исуса Христа. Впрочем, цялата земна биография на Исус Христос е пророкувана в Стария Завет. Има десятки пророчества, които ни говорят за живота на Исуса на земята. И Голгота е кулминация на историята. Христос разделя историята на два дяла, историята на човечеството. Стара ера и нова ера, преди Христа и след Христа. И на Голгота се определи съдбата на цялото човечество. Онези, които приемат тази жертва за спасение и вечен живот. Но онези, които отхвърлят тази жертва за унищожение. И аз искам да завърша с един последен текст. Евангелието от Йоан, 20 глава, 31 стих. А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са вписани в тая книга, а тия са написани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. С думите на апостол Йоан, тия са написани. Това пророчество в Даниил 9 глава, това най-красиво пророчество за идването на Месия 70 седмици е написано в свещеното писание, за да повярваме, че Исус е Христос, че Исус е Божият Син и като вярваме да имаме вечен живот. Бог да ни благослови да приемем чрез това пророчество Месия Христос, нашия Спасител. И това пророчество и неговото точно изпълнение в историята да укрепи нашата вяра в Исуса, да укрепи нашата вяра в истинността на Библията, на всички пророчества и в малкото неща, които още остават за изпълнение до края на земната история. Христос скоро ще се появи в небесните облаци, за да приключи спасителния план и да основе своето вечно царство на мир, правда и любов на земята. Не остава нищо друго, освен да се подготвим за срещата ни с Него и Бог да ни благослови за това. Скъпи приятели, с това ние приключихме 9 глава на книгата на пророк Даниил. Следващия път ще разгледаме 10 глава от книгата на пророк Даниил и темата ни ще бъде озаглавена Духовната война. Тя ще бъде много интересна. Ние ще видим какви сили действат в невидимия свят. В ония свят, който ние не виждаме, в невидимия духовен свят, какви сили действат там. И тази 10 глава фактически е въведение към последното най-грандиозно пророчество на Даниил, именно 11 глава. 10 глава ще ни подготви за разглеждането на 11 глава. Всички сте сърдечно покаяни и поканете ваши близки и приятели. Thank you.
Thank you.